Ο Μέγας Σιέχης του Χρήστου Χριστοβασίλη. Ο Σιέχης Αχμέτης δεν είναι παρά καμιά σαρανταριά χρόνια που έχει πεθάνει. Ήταν κατά τη θέση και την τάξη ο μεγαλύτερος Σιέχης από όλους τους άλλους Σιέχηδες που βρίσκονταν εκείνο τον καιρό στα Γιάννηνα. Κάθονταν στο μεντρεσέ του μεγάλου τζαμιού του Ασλάν Πασιά μέσα στο κάστρο και εκεί ηγουμένευε και προέδρευε σε ό,τι αφορούσε αυτό το τζαμί το μέντρεσέ και τους οφτάδες του, καμιά τριανταριά σαρανταριά το όλων που μαθήτευαν εκεί, ενώ σωόριζε ο Τούρκος στα Γιάννηνα και υψώνονταν περήφανο το μισοφέγγαρο απάνω στο ιστορικό φρούριο. Τώρα ούτε μεγάλος ούτε μικρός Σιέχης βρίσκεται πια ευτυχώς εκεί και στα Γιάννηνα. Ρήμαξε ο περίφημος μέντρεσές και ένας ημάμις μόνον πηγαίνει κάθε βράδυ και ανάφτει τα καντήλια του μεγάλου και ιστορικού τζαμιού που είναι χτισμένο με το υλικό του μεγάλου χριστιανικού μοναστηριού του Αιγιάννη που ήταν στην ίδια θέση και καταστράφηκε στα 1612 κατά την απόκοτη εκείνη επανάσταση του Διονύσιου του Σκυλόσοφου. Και δεν χρησιμεύει αυτό το τζαμί σήμερα παρά ως όμορφο κόσμημα του κάστρου και όλης της θρηλυκής πολιτείας, με θλιβερές αναμνήσεις. Και απιωθημένονται την ομορφιά του οι ερχόμενοι από τους δύο δυτικούς δρόμους, Φιλιατών και Κουρέντων από τη μια μεριά και Ζαγοριού, Κόνησας, Πογονίου και Αργυροκάστρου από την άλλη. Και όσοι πηγαίνουν με τη βάρκα στο νησί ή έρχονται από εκεί. Ο Σιέχης Αχμέτης, θεός χωρέστονας ήταν και Τούρκος, ήταν στα Γιάννηνα μοναδικός τύπος θεοσεβούμενου, θεόπληκτου, θρησκόληπτου και αναρέτου ανθρώπου. Ζούσε πάντα από το πρωί ως το βράδυ γονατιστός. Όταν δεν είχε δουλειά έχοντας στο στόμα του το όνομα του Θεού του Μοχαμέτη και των τεσσάρων μεγάλων χαλίφιδων. Με το Κοράνι στο πλάγι του και με το εκατόσπυρο κομπολόγι στο χέρι του για να μετράει εύκολα 100 φορές το όνομα του Αλλάχ και άλλες τόσες του Μοχαμέτη, για να συμποσώνει 10.000 φορές το ένα και άλλες τόσες το άλλο κάθε μέρα. Και έκανε τακτικά και ανέλειπα 5 αμπνέστια και 5 ναμάζια την ημέρα. Στέκονταν αδιάκοπα σοβαρός και συλλογισμένος. Δεν αστείευονταν ποτέ και δεν γελούσε ποτέ. Και περνούσε για ζωντανός Άγιος από τους Τούρκους και για καλός και αγαθός άνθρωπος από τους Χριστιανούς και τους Εβραίους. Δεν έβγαινε πολύ συχνά στην πόλη, αλλά όταν έβγαινε δεν έβγαινε σαν τους άλλους Σιέχηδες με φουσάτο και με τάλατα επακόλουθα του βαθμού του, αλλά μοναχός του και απλωτημένος κρατώντας στο χέρι του ένα ζεμπίλι σε ένδειξη ταπεινοφροσύνης. Φορούσε στο κεφάλι του ένα πολύ ψηλό και πολύ χοντρό δερβισιάδικο καβούκι από καμιλόμαλο και έναν μακρύν χυρκά από το αυτόμαλι, μέστια κίτρινα, παπούτσια μαύρα και χοντρά από καμιλόδερμα και πολύχρωμο αραδωτό αντέρι. Έτρωγε λιτότατα, όσο για να ζει μόνο, και μπορούσε να πει κανείς ότι μονάστευε και ασκήτευε εκεί στο μεντρεσέ του και στο τζαμί του, στην ποιητικότατη βορειοδυτική άκρα του περίφημου κάστρου που είχε ήδη 14 αιώνες να περνούν από πάνω του με Ρωμαίους, με Ελληνοβυζαντινούς, με τον τυχοδιώκτη Ιταλόν Βοεμούντο, με Σέρβους, με Τούρκους, με τον Αλή Πασιά τον Τεπελενιώτη και τους Αρβανίτες του, ώσπου να ξαναπέσει πάλι στα ελληνικά χέρια. Πολλοί, όχι μόνο Τούρκοι αλλά και Χριστιανοί και Εβραίοι, όταν είχαν καμιά διαφορά με Τούρκο, που δεν μπορούσαν να βρουν το δίκιο τους στα τουρκικά δικαστήρια, όπου ίσχυε όπως και ισχύει ακόμα το δίκιο του ισχυρότερου, και ο αντίδικος ως Τούρκος είχε όλη τη δύναμη και τα μέσα να πνίξει το δίκαιο του αλόθρησκου ως αδυνατότερου, κατάφευγαν στο φιλοδίκαιο και φτωχνικότατον Σιέχη Αμχμέτη, φέρνοντάς του ως μόνο δώρο κανένα χαλβά ή το προχειρότερο, το ευκολότερο και το πιο συνηθισμένο, καμιά οκά ζάχαρη και άλλο τόσο καφέ, και έλεγαν τα παραπονά τους ότι ο τάδε σαγάς, εφέντης ή μπέης τους χρωστούσε και δεν τους πλήρωνε. Και ο φιλοδίκαιος και ευφλαχνικότατος Ιέχης τους έλεγε να ησυχάσουν. Και ύστερα έστελε και φώναζε τον κακοπληρωτή Ναγά, εφέντη Ιμπέη, και τον πρόσταζε να πληρώσει το χρέος του στον τάδε Ρωμιό ή στον τάδε Εβραίο και η προσταγή του γένονταν φυρμάνη. Δεν υπήρχε παράδειγμα να αναιρεθεί ποτέ απόφαση ή την πρόσταγμα του Σιέχ Αχμέτη και είχε αποκτήσει σε όλα τα Γιάννηνα τες προσωνυμίες μεγάλος αφέντης και καλός αφέντης, για την μεγάλη του ηθική δύναμη και τις άπειρες καλοσύνες του, και όταν έλεγαν «το είπε ο μεγάλος αφέντης» θεωρούνταν θέσφατο. Οι χριστιανοί και οι Εβραίοι, και πλειότεροι χριστιανοί δηλαδή οι Έλληνες, που αποτελούσαν τα 3/4 της υπηρετικής πρωτεύουσας και καταδιώκωναν πλειότερο και από τους Τούρκους ως άτομα και από την κυβέρνηση, ήταν οι πλειότεροι πελάτες του. Με μια οκα ζάχαρη και μια οκα καφέ που δεν στήχησαν τότε πλειότερο από 2-3 δραχμές, έβρισκε το δίκιο του ο καθένας με τη συντομότερη διαδικασία, χωρίς αρζουάλια, χωρίς δικηγόρους και χωρίς τις περίφημες τουρκικές αναβολές και χρονοτριβές. Αν κρατούσε ο Σιέχ Αχμέτης ημερολόγιο των έργων και ημερών του, κατά το μακρύ διάστημα της Σιεχοσύνης του, τα αρχεία του Μεντρεσέ του Τζαμιού του Ασλάν Πασιά θα μας κληροδοτούσαν τα περιεργότερα δικαστικά χρονικά του κόσμου. Αλλά δεν είχε σκεφτεί ποτέ ένα τέτοιο πράγμα εκείνος ο απέριτος και ο ενάρετος Ιέχης, και τα πολλά λίγα που γνωρίζομαι σήμερα είναι από όσα διατηρούνται ακόμα στο στόμα των γιανιωτών. Από αυτά θα αναφέρομαι μονάχα μερικά χαρακτηριστικά, όχι μόνο της καλοσύνης του, της ευθυκρισίας του και της επιβολής που είχε στους ομόθρησκους του Τούρκους, αλλά και της ευφυΐας του. Ένας παντοπόλης χριστιανός είχε αναλάβει από έναν κακοπληρωτή μπέι γιανιώτη 10 λίρες, μεγάλο ποσό για εκείνη την εποχή, από διάφορα ψωνίσματα της χρονιάς, ζάχαρη, καφέ, ρύζι, λάδι, πεπέρι, μέλι, σταφίδες, κυριά κλπ, που απόφευγε να του τα πληρώσει. Τον έριχνε από μήνα σε μήνα, από Ραμαζάνι σε Μπαϊράμι και από Μπαϊράμι σε Κουρμπάν Μπαϊράμι. Αν πήγαινε στο δικαστήριο θα ξόδευε κι άλλα τόσα και δεν θα κατόρθωνε ποτέ να πάρει την αξία των εμπορευμάτων του. Τι να έκανε το λοιπόν? Δεν το έμενε άλλο παρά να καταφύγει στο έλεος του Σιέχη Αχμέτη. Παρουσιάζεται λοιπόν σε αυτόν ένα πρωί και αφού του πρόσφερε το συνηθισμένο ταπεινό δώρο του είπε «Στο Θεό και στα χέρια σου μεγάλε αφέντη, το και το μου τρέχει με τον Σουλεϊμάν Μπέι και σε παρακαλώ έτσι να αγιάσει η ψυχή σου. Να με λαιμονηθείς και μένα και τα παιδιά μου και να τον προστάξεις, έτσι να ζεις, να σε έχουμε και να ειδείς καλόν παράδεισο, να μου δώσει ό,τι μου χρωστάει σωστές 10 λίρες». Ακούοντας ο Μέγας Ιέχης την παράκληση, δηλαδή την αγωγή του χριστιανού παντοπόλη, κατέβασε αμέσως τα μάτια του κατά γης, συλλογίστηκε λίγο, έβγαλε την απόφασή του και του είπε «Έχεις δίκιο Ρωμιέ. Σύρε τώρα στη δουλειά σου και εγώ θα τον προστάξω να σου δώσει το χρέος του». Την άλλη μέρα ήταν Παρασκευή και ο Σιέχη Αχμέτης κίνησε και πάει να προσκυνήσει επίτηδες στο τζαμί Ζεβαντιέ, όπου ήταν η ενορία του κακοπληρωτή Σουλεϊμάν Μπέι, και θα πήγαινε και αυτός εκείνη την ώρα να κάνει ναμάζι. Χάρηκαν όλοι οι συνενορίτες για την παρουσία του μεγάλου αφέντη στο τζαμί τους και έτρεξαν να του φιλήσουν το χέρι και να πάρουν την ευχή του. Πήγε φυσικά και ο Σουλεϊμάν Μπέις, αλλά ο Σιέχης δεν το έδωκε το χέρι. «Γιατί, μεγάλε αφέντη, δεν μου δίνεις το χέρι σου να το φιλήσω?» ρώτησε ανήσυχος ο Μπέις. «Θα κάνω γκουνάχι αν σου δώσω το χέρι μου», τα απάντησε ο Σιέχης. «Γιατί είδα στον ύπνο μου απόψε ότι ενώ εσύ προσπαθούσες να μπεις στον παράδεισο, σ' είχε αρπάξει ένας μπακάλις χριστιανός από το λαιμό και δεν σ' άφηνε να μπεις μέσα και σου γύρευε 10 λίρες που του χρωστούσες και δεν ήθελες να τις δώκεις. Σύρε, πλήρωσε τον αμέσως, γιατί άνθρωπος που τρώει το ξένο δίκιο, μπαλαχή μπηλιαχή, δεν μπορεί να μπει στον παράδεισο. Θα τον κρατούν πάντα στη θύρα από το λαιμό και από τους τζουμπέ όσοι έχουν να λάβουν από αυτόν». Και ο Μπέις, που χρωστούσε φαίνεται σε πολλούς χριστιανούς και δεν τους πλήρωνε, τον ρώτησε με ευλάβεια. «Αμάν αφέντη μεγάλε και καλέ, να μου πεις ποιος χριστιανός ήταν αυτός για να πάω να τον πληρώσω, γιατί μπορεί να χρωστάω σε κανέναν και το λησμόνησα». «Ο τάδες είναι», του είπε ο Σιέχης. «Σύρε και πλήρωσέ τον ως την τρίχα και ύστερα έλα στο Μεντρεσέ να σου δώκω το χέρι μου να το φιλήσεις». Άμα τελείωσε η προσευχή στο τζαμί, πάει αμέσως ο Μπέις και πλήρωσε τον παντοπόλη και από εκεί τράβηξε ίσα στο Μεντρεσέ για να το αναφέρει στον μεγάλον Σιέχη και να αξιωθεί να φιλήσει το χέρι του. Λέγουν ότι αυτό έγινε αιτία να πληρώσει ο κακοπληρωτής Μπέις και όσους άλλους χριστιανούς χρωστούσε χρήματα. Από το φόβο μην τον πιάσουν στον άλλο κόσμο όσοι είχαν να λάβουν και δεν τον αφήσουν να μπει στον παράδεισο. Μια γριά που είχε στον αυλόγυρό της 3-4 σικές και δεν μπορούσε να φάει ούτε ένα σίκο γιατί πήγαιναν άγνωστοι κάθε νύχτα και τις μάζευαν όλα τα γινωμένα σίκα, πήγε στην αστυνομία η καημένη γριά και έφτασε ακόμα και ως τον Πασιά, αλλά εξακολουθούσαν να κλέβουν κάθε νύχτα τα σίκα της. Τέλος, αφού δεν είδε καμιά προκοπή από κανέναν, αποφάσισε να πάει να πει το χάλι της στον αφέντη τον καλό, το μεγάλον Σιέχη Αχμέτη. Κόφτηκε κάμπος άγουρα σίκα και του τα πήγε. «Τι σίκα είναι αυτά που μου φέρες, μωρή?» τη ρώτησε ο Σιέχης. «Αυτά είναι άγουρα, δεν τρώγονται». «Τι να σου κάνω, αφέντη μεγάλε?» το απάντησε η γριά. «Αυτά έχω και αυτά σου φέρω για να μην έρθω με τα χέρια άδεια. Τα καλά μου τα κλέβουν. Το είχα μεγάλο τάμα να σου φέρω σίκα από τις σικές μου να φας και επειδή δεν θα μπορέσω να σου φέρω όρημα, γιατί τα όρημα μου τα κλέβουν κάθε βράδυ, αποφάσισα να σου φέρω άγουρα για να βγάλω το τάμα από πάνω μου». «Και ποιοι σου τα κλέβουν?» την ξαναρώτησε ο Σιέχης. «Δεν τους ξέρω που να σου πάρω το κακό. Αν τους ήξερα θα σου τους έλεγα για να τους καταραστείς και να μην ειδούν προκοπή και χαΐρι». «Άκουσε γυναίκα τι θα σου είπω. Να πάρεις στην ποδιά σου ένα απλόχερο κριθάρι και να πας κατά το βασίλεμα ηλιού στη σικέ σου και να χώσεις από ένα σπυρί κριθάρι βαθιά στον οφαλό όλων των σίκων που είναι έτοιμα να γίνουν για αύριο και μεθαύριο. Χωρίς να πεις σε κανέναν γιατί το κάνεις αυτό και αύριο το πρωί να έρθεις να σου πω τον κλέφτη». Ακούοντας αυτήν τη συμβουλή η γριά του φίλησε την ποδιά και το χέρι και του είπε φεύγοντας: «Να ζεις, να σε έχω σαν τα ψηλά βουνά, αφέντη μεγάλε και καλέ. Θα κάνω όπως μορμηνεύεις». Την άλλη μέρα, πρωί-πρωί, πήρε ο Σιέχη Αχμέτης γραμμίτες καμάρες από το Κουραμανιό και πάνω, εξετάζοντας με προσοχή όλα τα σίκα που πουλούσαν, είτε στα μαγαζιά είτε στους δρόμους. Εκεί κοντά στη Μητρόπολη ήβρε δυο καλάθια γεμάτα σίκα μεγάλα-μεγάλα και κρύα-κρύα. Τα κοίταξε καλά-καλά και ανακάλυψε ότι είχαν από ένα σπυρί κριθάρι το καθένα στον αφαλό του. Ήταν τα σίκα τα κλεμμένα εκείνη τη νύχτα από τις σικές της γριάς. «Πόσα τα σίκα, παιδί μου?» ρώτησε ο Σιέχη Αχμέτης ταπεινά και πατρικά το Τουρκόπουλο που του τα πουλούσε. «Ένα γρός και μισό την οκά, αφέντη καλέ», αποκρίθηκε το Τουρκόπουλο και εξακολούθησε ο Σιέχης. «Πάρτα και έλα μαζί μου στο μεντρεσέ». Πήρε τα καλάθια του Τουρκόπουλου και τον ακολούθησε και όταν έφτασαν στο μέντρεσε έβαλε τα καλάθια με τα σίκα στον οντά του και είπε στο Τουρκόπουλο: «Στάκα αυτού και περίμενε να σε πληρώσω». Δεν πέρασε πολλή ώρα και να σου έρχεται η γριά και μπαίνει στον οντά του Σιέχη. Γιδώντας την αυτός φώναξε το Τουρκόπουλο: «Έλα μέσα παιδί να σου δώσω τις παράδες». Μπαίνοντας στο Τουρκόπουλο είπε ο Σιέχης τη γριά δείχνοντάς το: «Αυτός είναι κυρά ο κλέφτης που σόκλεψε τα σίκα σου. Πάρε τώρα τα καλάθια με τα σίκα σου και σύρε στον κατή να του κάνεις νταβά και βάλε με εμένα μάρτυρα». Μια χρονιά ήταν πολύ ανέβροχο το καλοκαίρι. Άρχισε η ανεβροχιά από τα μέσα του Απριλίου και είχε μπει ο Αύγουστος χωρίς μια στάλα βροχή. Ο ουρανός είχε γίνει φούρνος και η γη καρβέλι του. Έπασχαν τρομερά η γεωργία και η κτηνοτροφία. Είχαν στηρέψει όλα τα πηγάδια στα Γιάννηνα και βρύσε στα χωριά. Πρώτοι οι χριστιανοί έκαναν δέηση και λιτανία για να βρέξει ο Θεός. Τους χριστιανούς μιμήθηκαν και οι Εβραίοι και όλος ο κόσμος φώναζαν: «Αμάν Θεέ μου, βρέξε!» Αλλά δεν είχε ακόμα σκοπό να βρέξει. Τότε οι Τουρκογεννιώτες άρχισαν να λένε συναμετάξι τους στα σοβαρά ότι ο Θεός που δεν θέλησε να ακούσει τους χριστιανούς και τους Εβραίους για να βρέξει θα άκουγε χωρίς άλλου τους Τούρκους αν πρωτοστατούσε σε έναν ντουά ο μεγάλος Ιέχης ο αφέντης ο καλός που μιλούσε και κουβέντιαζε κάθε νύχτα με τον Μπερχαμπέρι, τον Μωαμέτη. Τι ντροπή τότε για τους χριστιανούς και για τους Εβραίους ότι δεν άκουσε ο Θεός τον Ντουάν τον δικό τους και άκουε μόνον τον Τούρκο. Μαζεύτηκαν λοιπόν καμιά τριανταριά, σαρανταριά από αυτούς και μπρος στο Σιέχη Αχμέτη. «Σελιάμ αλέικιμ, αφέντη μεγάλε και καλέ», του είπαν. «Αλέικιμ σελιάμ», τους απάντησε αυτός και τους ρώτησε: «Τι θέλετε, παιδιά μου?» «Αφέντη μεγάλε», του είπε ένας τους, «ερχόμαστε να σου είπουμε ότι όπως ξέρεις μαζεύτηκαν οι χριστιανοί στις εκκλησίες τους και οι Ουβραίοι στα συναγώγια τους και έκαναν ντουά στο Θεό για να βρέξει. Αλλά ο Θεός δεν τους άκουσε γιατί δεν είναι μουσουλμάνοι. Σε παρακαλούμε να προστάξεις να μαζευτούμε κι εμείς οι μουσουλμάνοι όλοι σε ένα τζαμί, όπου να κάνεις η αγιοσύνη σου ένα ντουά και να παρακαλέεις τον Μπαρχαμπέρι μας να κάνει ριτζά του Θεού να βρέξει. Για να δείξουμε ότι ο Θεός αγαπάει πλειότερο εμάς από τους χριστιανούς και τους Ουβραίους και ότι είναι πιο αγαπημένος του Θεού ο Μπαρχαμπέρης μας από τον Χριστό των Χριστιανών και τον Μωυσή των Ουβραίων. «Πολύ καλά το σκεφτήκαταν αυτό», τους είπε. «Αλλά πριν προστάξω να γίνει ο δικός μας ο ντουάς, είναι ανάγκη να έρθετε όλοι σας αύριο το μεσημέρι εδώ. Καλό είναι να φέρετε κι άλλους ακόμα για να είστε πλειότεροι. Αλλά να έρθετε απάνω στο μεσημέρι την ώρα που βγαίνουν οι μουεζίνιδες στους μεναρέδες για να μπαγλαντήσουν». «Α, θα έρθω με χωρίς άλλο, αφέντη μεγάλε», του είπαν. Του φίλησαν την μπροστινή άκρη του χειρκάτου και το χέρι του και έφυγαν. Την άλλη μέρα το μεσημέρι, τη στιγμή που έβγαιναν οι μουεζίνιδες στους μιναρέδες των 18 τζαμιών που είχαν τότε τα Γιάννηνα και φώναζαν το Αλάχ Ικμπέρ, παρουσιάστηκαν όλοι στον μεντρεσέ του οι Έχι Αχμέτη, φέροντας κι άλλους τόσους Τούρκους και πλειότερους και ακόμα μαζί τους. Μόλις τους είδε ο Έχι Αχμέτης να μπαίνουν στην αυλή του μεντρεσέ, βγήκε από τον αντά του και τους είπε: «Ελάτε όλοι μαζί μου». Τον ακολούθησαν σιωπηλοί και βγήκαν όλοι έξω από το μεντρεσέ. Αυτός μπροστά και αυτοί πίσω, και όλο αυτός μπροστά και αυτοί πίσω, μόλις εκείνη τη μεσημεριάτικη αυγουστιάτικη ζέστη βγήκαν από το κάστρο, πέρασαν όλες τις καμάρες, μπήκαν στη συνοικία του Σεραϊού και από εκεί, μόλις εκείνο το ηλιοβόρι, μπήκαν στη συνοικία της Λούτσας, πάντα αυτός μπροστά και εκείνη πίσω, και απορούσαν και αυτοί και όσοι τους έβλεπαν τι σκοπό να έχει εκείνος ο φλογερός περίπατος. Η συνοδεία τους έχει Αχμέτη, που επεδίωκε τον θρίαβο του Μωαμέτη και την ταπείνωση του Χριστού και του Μωυσή, άρχισε να δυσφορεί από την πολλή ζέστη. Ο υδρότας τους έβγαινε έξω από τα φορέματά τους, έσκαζαν και πλάνταζαν και ακολουθούσαν λαχανιασμένοι τον μεγάλο Σιέχη, ενώ αυτός προχωρούσε χωρίς καμιά δυσκολία και χωρίς κανένα κόπο. Μερικοί απόκαμαν από το ηλιοπύρι, αποτραβιόνταν και έμπαιναν στα πρώτα φιλικά σπίτια που απαντούσαν ή στα διάφορα παγοπολία που λάχαιναν μπροστά τους, για να πιούν καμιά κρύα λεμονάδα ή παγωμένο νερό, και άλλοι έπεφταν ανέστητοι στους δρόμους. Οι πλειότεροι όμως ακολουθούσαν πιστά, λαχανιασμένοι, βουτυγμένοι στους υδρότες και τσακισμένοι από την κούραση. Και ήκουες έναν Χασάνι πνιγμένον στον υδρότα και ξεστιθιασμένον με το σακάκι στον ώμο, που αργοβάδιζε σαν πάπια, να λέγει στον φίλο του το Μεμέτη που ήταν πιο μπροστά: «Στάσου τσότσο, ωραί Μεμέτη, αν είσαι Τούρκος και πιστεύεις στο Θεό και στο Μωαμέτη, Μπαίλδη Σαβαλαή, θα μου πέσει νταμπλάς. Έλα να με πιάκεις να μην πέσω». Από τη Λούτσα γύρισαν στην Καλούτσιανη και πήραν το δρόμο για τον Αηγιάννη της Μπουνίλας. Έσκασαν οι Τούρκοι. Πλάνταξαν οι Τούρκοι από τη λαύρα του μεσημεριού και όλο απόμεναν πίσω όσοι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον αφέντη τον καλό, που πήγαινε πάντα μπροστά από τους άλλους σαν να γύρευε κάτι και δεν το βρίσκε. Τέλος, έφτασαν στο τελευταίο καφενείο με τις λεύκες όπου τελειώνει η πολιτεία. Εκεί έστρεψε ο Σιέχης αριστερά και μπήκε στον περίβολο του καφενείου, ακολουθούμενος από τους λαχανιασμένους συνοδούς του που είχαν γίνει τα πρόσωπά τους κόκκινα σαν παπαρούνες από τον ήλιο. Άλλος αερίζονταν με μαντήλι, άλλος με δεσμίδα στρατσόχαρτου που είχε πάρει από κάποιο παντοπολείο και άλλος με φυσερό που είχε αρπάξει από κάποιο μαγέρικο. Μέσα στον περίβολο του καφενείου, κάτω από μια ισκερή ιτιά, κοιμόταν ο Μποσταντζής που είχε τον μποστάνι του παρακάτω, στην άκρη της λίμνης. Ο Σιέχης τον γνώρισε, τον ζύγωσε και τον ξύπνησε. «Τι κάνεις εδώ, Μίχο?» τον ρώτησε. «Γιατί δεν πας να ποτίσεις τον μποστάνι σου που το δέρει ο ήλιος τέτοια ώρα? Θα σου μαραγκιάσουν και θα σου ξεραθούν οι κολοκυθιές σου, οι αγκουριές σου, οι πεπονιές σου, οι χειμωνικές σου, οι πατριτζάνες σου, οι μπάμιες σου και οι φασολιές σου». «Είναι μεσημέρι τώρα, αφέντη καλέ», το απάντησε ο Μίχος, «και δεν κάνει να τα ποτίσω αυτή την ώρα, γιατί καίονται από την πολύ ζέστη. Θα τα ποτίσω τη νύχτα με το φεγγάρι και με την δροσιά». Τότε, γυρίζοντας τους συνοδούς του, τους είπε: «Ακούσαταν, ανόητοι άνθρωποι ή όχι? Ο Μίχος αυτός ξέρει πότε πρέπει να ποτίσει τον μποστάνι του, και ο Θεγός δεν ξέρει πότε πρέπει να ποτίσει τον μποστάνι του, τη γη, λέει το ζουρλό σας στο κεφάλι. Και πρέπει να του πω εγώ τι πρέπει να κάνει και πότε πρέπει να βρέχει και πότε να μην βρέχει. Σύρτε τώρα στα σπίτια σας και άλλη φορά να μην ανακατεύεστε στις θεγωτικές τις δουλειές. κάνετε μεγάλη αμαρτία και μεγάλο γκουνάχι. Βαλαΐ, να θέλετε να κάνετε τη γνώμη σας ανώτερη από τη γνώμη του Θεού. Και λέγοντας αυτά τα λόγια, βγήκε από τον περίβολο του καφενείου και τράβησε για το μέντρεσέ του, ενώ οι συνοδοί του έπεφταν στους ίσκιους των νητιών, μισοπεθεμένοι από τη λαύρα του μεσημεριού και από την πείνα, και αναγνωρίζοντας την ορθότητα των λόγων του σοφού Σιέχη, ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να ανακατεύεται στις δουλειές του Θεού, ανάκραξαν. «Για Ραμπή, για Ραμπή, τι θεωτική γνώση έχει ο αφέντης ο καλός, ο μεγάλος Σιέχη Αχμέτης?» Ο Σιέχη Αχμέτης ήταν πάντα ήρεμος. Δεν θύμωνε και δεν οργιζόνταν ποτέ, και όταν είχε ακόμη αφορμή να θυμώσει, γιατί μπορούσε να πει απάνω στο θυμό του κάμια κατάρα και η κατάρα του έπιανε αμέσως. Είχε θυμώσει πολύ μια φορά με έναν Τούρκο που μάλωνε άδικα με τον αδερφό του και γύριζε πολύ συχνά μεθυσμένος στους δρόμους, ώστε τον καταράστηκε κατά μούτρα μόλι του την καρδιά, γιατί ήταν αδιόρθωτος, και αμέσως έπεσε κατά γης νεκρός σαν να τον είχε χτυπήσει αστροπέλεκας. Ταράχτηκαν τότε όλα τα Γιάννηνα από το πιάσιμο της κατάρας του μεγάλου Σιέχη, και από τότε θεωρήθηκε η κατάρα του ως θεϊκή οργή και δεν του γύριζε ποτέ κανείς το λόγο του και ό,τι πρόσταζε εκτελώνταν αμέσως. Από τότε τρόμαζαν όλοι οι Τουρκογιαννιώτες την κατάρα του και επικαλώνταν την ευχή του, και όταν ήθελε κανένας Τούρκος να ευχαριστήσει ή να ευχηθεί κάποιον, του έλεγε «Να έχεις την ευχή του Σιέχη Αχμέτη σε τούτο τον κόσμο και στον άλλο». Και όταν πάλε μάλωνε κανένας Τούρκος μάλλον και ήθελε να τον καταραστεί, το έλεγε «Να έχεις την κατάρα του Σιέχη Αχμέτη σε τούτον τον κόσμο και στον άλλο». Γιατί η κατάρα του Σιέχη Αχμέτη θεωρώνταν το άκρο ναότο της κακοδαιμονίας ενός Τούρκου που θα την επέσυρε απάνω του. Κι όμως, ο Σιέχη Αχμέτης, σαν να ήταν αληθινός οπαδός του Βαγγέλιου, εξών από εκείνη τη μοναδική φορά δεν είχε καταραστεί ποτέ άλλοτε, και μόνο οι Τουρκογιαννιώτες μεταχειρίζονταν την κατάρα τους συναμεταξύ τους και πλειότερο οι γυναίκες τους. Ήταν τόσο καλός, τόσο αγαθός και τόσο ανεξίκακος ο μεγάλος Σιέχης, που δεν είχε όρια η καλοσύνη του, η αγαθοσύνη του και η ανεξικακία του. Περνώντας μια μέρα από ένα στενόδρομο, δέχτηκε απάνω του ένα τενεκέ από ακάθαρτα νερά, από αποπλήματα ρακοποτηριών και κρασοποτηριών, και αντί να θυμώσει και να βρήσει και να δείρει ανήλαια τον απρόσεχτο κρασοπόλη, γιατί ήταν υποχρεωμένος να απαρνηθεί και να πετάξει στον δρόμο τα μολυσμένα φορέματά του από το απαγορευμένο κρασί και ρακί, και να πάει ίσα στο λουτρό να πληθεί και να καθαριστεί, περιορίστηκε μόνο να του πει «Μωρέ Ρωμιέ, τι είναι αυτό που μου έκανες? Καλά που ήμουν εγώ, αλλά αν ήταν κανένας άλλος Τούρκος χαλασιά σου και φουρτούνα σου, θα σε έτρωγαν τα φίδια. Μπορούσε να σκοτώσει και να μην πληρώσει ούτε τζιζά». Αυτά όλα έκαναν το Σιέχη Αχμέτη, το αξιοσεβαστότερο πρόσωπο σε όλα τα Γιάννηνα και σε όλη την Ήπειρο ανάμεσα στους μαμεθανικούς πληθυσμούς. Ήταν ο ζωντανός Τούρκος Άγιος. Είχαν τόση εμπιστοσύνη στην υπερφυσική του δύναμη οι Τούρκοι, ώστε έτρεχαν όλοι οι άρρωστοι σε αυτόν. Μια ευχή του, μια ευλογία του έκανε θαύματα. Άνθρωποι κατάκητοι γένονταν καλά άμα εμφανίζονταν μπροστά στο θαυματουργόν Σιέχη. Κι όμως δεν αγυρτεύονταν καθόλου Σιέχη Αχμέτης, όπως θα φρονούσαν τότε οι μη μουσουλμάνοι και όσοι ακόμα Τούρκοι ήταν ελευθερόφρονες και δεν πίστευαν σε υπερφυσικά πράγματα, αν και σε εκείνη την εποχή δεν έβρισκε ούτε έναν τέτοιο Τούρκο σε όλα τα Γιάννηνα και σε όλη την Ήπειρο. Δεν αγυρτεύονταν, αλλά έπασχε από αυτυποβολή και είχε την ηθική δύναμη να μεταδίδει και σ' άλλους την αυτυποβολή του. Ονειρεύονταν, ή το σωστότερο πίστευε, ότι όταν κοιμόνταν νύχτα ή μέρα, πετούσε σύσσωμος από το κελί του και πήγαινε ανάερο στη Μέκα, στην ιερότατη πόλη του μεθανισμού, όπου είναι ο τάφος του Μωαμέτη και η πανίερη Κιαμπέ, και γύριζε πάλι στο κελί του με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν πουλί πετούμενο, ή ότι πήγαινε στον παράδεισο και αντάμωνε τον Μωαμέτη και τον προσκυνούσε και του μιλούσε, και ότι πήγαινε στη Μεντίνα, την πατρίδα του Μωαμέτη, και για τούτο εφάμιλη της Μέκας στην ιερότητα. Ή στην Ινδία, στο Θιβέτι, στην Κανταχάρη, στον Μπαγδάτη και σε άλλα ιερά μέρη όπου υπάρχουν μουσουλμανικά προσκυνήματα, ή τη τάφη διαφόρων ευλιάδων, μωαμεθανών και προσκυνούσε. Ή ότι περπατούσε απάνω στα ποτάμια, στις λίμνες και στις θάλασσες. Και όταν έρχονταν η θρησκευτική πελατεία του και αφοσιωμένοι λάτρες του, άλλοι το πρωί, άλλοι το γιώμα, άλλοι το δειλινό και άλλοι το βράδυ, απόσπερνα, και τον ρωτούσαν πώς ήταν και πώς είχε περάσει την περασμένη νύχτα ή την ημέρα, αυτός τους διηγιόταν τα όνειρά του όχι ως όνειρα, αλλά ως πραγματικά γεγονότα. Τα πίστευαν και αυτοί πάλι ως πραγματικά, και άμα έβγαιναν έξω από το μεντερσέ διηγόνταν σε όλα τα μαομαθανικά Γιάννηνα, το και το έκανε απόψε ή σήμερα ο αφέντης ο μεγάλος. Και οι τουρκογεννιώτες, οι μοροπιστότεροι άνθρωποι του κόσμου, αληθινοί γασκόνοι της Ανατολής, δεν έκαναν άλλη δουλειά παρά να μεγαλοποιούν φανταστικότερα τις φανταστικές εκδρομές και τις νυχτερινές πράξεις του Θεόληπτου Σιέχη, να θαυμάζουν την αγιοσύνη του και να προσεύχονται για τη μακροημέρευσή του. Τρόμαζαν οι Τούρκοι στην ιδέα του ενδεχόμενου θανάτου του περιώνυμου Σιέχη τους. Τον θεωρούσαν προστάτη τους, γιατρό τους και πολιούχο τους ακόμα, και έφταναν ως το σημείο του να ορκίζονται και στη ζωή του. «Στορκίζομαι στη ζωή του αφέντη του καλού!» Κάποιος Τούρκος είχε ειδήσει τον ύπνο του ότι είχε πεθάνει ο αφέντης ο καλός και έρεψε στα κλάματα ως το πρωί που ξύπνησε. Ξυπνώντας έτρεξε αμέσως στο μεντρεσέ και αφού το έκανε τον απαραίτητο ταμενά και του φίλησε το μέστι, την άκρα του χυρκά και το χέρι του, είπε: «Είδα απόψε στον ύπνο μου αφέντη μεγάλε ότι τάχας πέθανες. Ζωγή στο κεφάλι σου, και ήρθα να σου είπω να πεις του Περχαμπέρι να πει του Θεού να σου χαρίσει χιλιάδες χρόνια. Γιατί τι θα γίνουν τα Γιάννηνα αν πεθάνεις εσύ, ως φυλάξει. Θα αρχτεί μια νύχτα ο Γιουνάνος, κακή του ώρα, και θα μας τα πάρει. Να, εκεί τον έχουμε τον Ντουσμάνο. Μόνο ο Ντουάς ο δικός σου μας γλιτρώνει». Και ο Σιέχης, κοιτάζοντας κατά γης κατά τη συνήθειά του, συλλογίστηκε λίγες στιγμές και ύστερα του είπε: «Κι αν με χρειάζεται ο Περχαμπέρης σαλελαχού και με θέλει κοντά του, μπορεί να θέλει εμένα να του σκουπίζω το προγί των οντάτου ή να του φτιάνω τον καϊβέ ή να του τρώνω να πλαγιάζει. Ποιο είναι το καλύτερο, εκείνο που θα θέλει ο Περχαμπέρης ή εκείνο που θέλεις εσύ? Άι στο καλό σου παιδί μου και μην ανακατώνεστε στου Θεού και στου Περχαμπέρη τις δουλειές. Όποτε προστάξει ο Θεός θα πεθάνω. Θέλεις δε θέλεις εσύ». Και ο νηρευτής έφυγε φανατικότερος θαυμαστής του μεγάλου και καλού αφέντη που ήταν τόσο ευνοούμενος του Μοχαμέτη, ώστε μπορούσε να αξιωθεί ύστερα από τον θάνατό του να σκουπίζει τον οντά του μεγάλου Περχαμπέρι ή να του φτιάνει τον καφέ ή να του στρώνει να πλαγιάζει. Δεν είχε όρια η καλοσύνη, η ευσπλαχνία και συμπάθεια του Σιέχη Αχμέτη προς τον κόσμο, πόπασκε και πονούσε. Στη θέση που βρίσκονταν μπορούσε να εκμεταλλευτεί το σεβασμό, τη λατρεία και τη μοροπιστία του τουρκογεννιώτικου πληθυσμού, καθώς και τις μεγάλες υποχρέωσες των χριστιανών και των Εβραίων για τα καλά που τους έκανε. Αλλά ό,τι του πρόσφεραν αυτόβουλα και οικειόθελα οι ευεργετούμενοι, χωρίς να του ζητάει τίποτα, τα μοίραζε και αυτό στα πλήθη της φτωχολογιάς που τον τριγυρνούσαν. Με το ένα χέρι λάβαινε και μετά άλλο έδινε. Ήταν εύπιστος και αθώος σαν μωρό παιδί, και ένα μικρό παιδί μπορούσε να τον γελάσει μια χαρά, και τον γελούσαν πολύ εκμεταλλευόμενοι την καλοσύνη του. Το ακόλουθο όμως γέλασμα έγινε ιστορικό και εξακουστό σε όλα τα Γιάννηνα και θα μολογέται όσο που θα υπάρχουν αυτά στον κόσμο. Μια νύχτα, περασμένα μεσάνυχτα, ξημερώνοντας του Βαγγελισμού και των Βαγιών μαζί εκείνη τη χρονιά, ήταν πρωταπριλιά το Πάσχα, οι νυχτοπερίπολοι της λίμνης έπιασαν τον ψαρά τον Τρούμπαλο από το νησί της λίμνης να ψαρεύει κρυφά μέσα σε εκείνη την περιοχή της λίμνης που απλώνεται κάτω από το τζαμί του Ασλάν Πασά, ως ένα αρκετό διάστημα προς τα Μποστάνια. Και αυτή η περιοχή ήταν ένα από τα καλύτερα βακούφια του τζαμιού και του Μεντρεσέ. Η περιοχή αυτή είχε πολλά ψάρια, επειδή απαντιόταν και τεφύλαγε η υπηρεσία του τζαμιού και δεν επέτρεπε σε κανέναν να ψαρεύει χωρίς να συμφωνούσε πρώτα με τον μεγάλο Σιέχη, πόσα ψάρια θα έδινε στο Μεντρεσέ και πόσα θα κρατούσε αυτός ως ψαράς. Και συνηθισμένη συμφωνία ήταν 2 μυρίδια του τζαμιού και 1 του ψαρά. Η τιμωρία του Ντρούμπαλου θα ήταν φυσικά μεγάλη, γιατί έφερε χαρακτήρα ιεροσιλίας και κλεψιάς αντάμα η πράξη του. Πρώτο και κύριο, κατάσχεση των λαθροπιασμένων ψαριών και της βάρκας του. Δεύτερο, ξύλο αλίπητο. Και τρίτο, το χειρότερο, φυλακή 2-3 χρόνια και παραπάνω, όσοι θα πετούσε όσοι έχεις. Γι' αυτό και δεν τολμούσε να ψαρέψει κανείς σε αυτό το μέρος. Κοντά στα άλλα, που θα μπορούσε να πάθει ο τολμητίας ψαράς, ήταν και να σκοτωθεί ακόμα από τους φανατικούς Τούρκους. «Έφαγε το βιό του βακουφιού ο Παλιογκιοούρης», θα φώναζαν. Και με όλα τα αυτά δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε και ψάρευε στην περιοχή του τζαμιού, ο παράτολμος Ντρούμπαλος. Πολλές φορές πάει στη βρύση στάμνα για νερό, αλλά στο τέλος πάζει και γίνεται κομμάτια. Όταν τον έπιασαν τη νύχτα τον Ντρούμπαλο οι νυχτοφύλακοι, ο σαρβανίτες που ήταν, η πρώτη του σκέψη ήταν να του πάρουν τα ψάρια καμιά εξηνταριά οκάδες, να βυθίσουν τη βάρκα του στη λίμνη, ανοίγοντάς της μια τρύπα στη μέση και να σκοτώσουν τον ψαρά, αλλά φοβήθηκαν τον φιλέσπλαχνο Σιέχη Αχμέτη, που κουβέντιαζε κάθε νύχτα με τον Μωαμέτη και με τους 10.000 ευλιάδες. Και θα μάθαινε χωρίς άλλο την πράξη τους. Τι θα γίνονταν τότε αυτοί, πού μπορούσαν να κρυφτούν? Έτσι αποφάσισαν να παρουσιάσουν τον Ντρούμπαλο στο μεγάλο Σιέχη για να διατάξει αυτό στην τιμωρία του, γιατί η επίσημη δικαστική επέμβαση δεν θα έκανε άλλο τίποτε παρότι θα έλεγε ο Σιέχης, ή την κατάσχεση της βάρκας και των ψαριών, αυστηρό ξύλο και χρόνια φυλακή τον δυστυχισμένο τον Ντρούμπαλο. Στον δρόμο που τον πήγαιναν, λιποθύμησε ο καημένος ο Ντρούμπαλος από τον πολύ δαρμό που του είχαν δώσει και τον έμπασαν σερνάμενο σε ένα καφενείο για να του ρίξουν νερό στα μούτρα και να τον συνεφέρουν στον εαυτό του. Όταν συνήρθε, ζήτησε να του φτιάσουν ένα καφέ και να δώσουν και στους αρβανίτες που νοσυνόδευαν ό,τι θα πρόσταζε ο καθένας τους, λουκούμι, καφέ, ρακί, για να τους πιάσει με το καλό. Εκείνη τη στιγμή, ένας Τούρκος από τους πιο πρωινούς επισκέπτες του μεγάλου Σιέχη, μόλις είχε έρθει εκεί από το μεντρεσέ, διηγιόταν ότι είχε ακούσει από το ίδιο το στόμα του αφέντη του καλού, ότι είχε λάβει έμρη εκείνη τη νύχτα από τον Μπερχαμπέρι στον ύπνο του, να πάει περπατώντας ως τη μέση της λίμνης, όπου θα βρίσκε στρωμένον έναν Σιντζανέ, και εκεί να κάνει την προσευχή του. Και άμα Βαλαΐ έλαβε αυτό το έμρη, ο αφέντης ο καλός κατέβηκε από το κάστρο, μπήκε στη λίμνη, έκανε το αμπτέστη του και τράβηξε περπατώντας απάνω στο νερό ως τη μέση της λίμνης. Έφεγγε σαν μέρα απάνω στη λίμνη, αν και ήταν μεσάνυχτα. Βλέποντας αυτό τον Σιντζανέ στρωμένον, έβγαλε τα παπούτσια του, πάτησε απάνω στο Σιντζαντέ και έκανε το αναμάζι του με 100 ρουκιά και 200 σετζέδες. Ύστερα τελειώνοντας το ονομάζι του, γύρισε στο μεντρεσέ και κοιμήθηκε μονορούφι ώσπου βγήκε ο ήλιος. «Εγώ το έδωκα πρώτο στο σελιάμι σήμερα και σας τα λέω αυτά όπως μου τα είπε ο ίδιος με το στόμα του». Σε αυτό απάνω οι αρβανίτες κουβέντιαζαν συναμετάξει τους αρβανίτικα και δεν πρόσεχαν καθόλου σε εκείνα που έλεγε ο ένας Τούρκος προς τον άλλο για το νυχτερινό περίπατο και το προσκύνημα του μεγάλου Σιέχη στη μέση της λίμνης. Πρόσεχε όμως ο Ντρούμπαλος όλη τη διήγηση του απλοϊκού Τούρκου. Και απάνω στη μεγάλη απελπισία που βρίσκονταν, ένα σύννεφο ελπίδα ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό του. «Πάμε τώρα», είπε στους αρβανίτες που το συνόδευαν. «Έγινα καλά». Σε 2 λεπτά της ώρας ο Ντρούμπαλος ήταν μπροστά στο Σιέχη Αχμέτη με τη βαριά κατηγορία ότι ψάρευε τη νύχτα στα νερά του τζαμιού. «Γιατί μωρέ Ρώμιε», τον ρώτησε με ήπιο αλλά αυστηρό τόνο ο μεγάλος Σιέχης. «Πήγες απόψε και έκλεψες τα ψάρια του τζαμιού μου. Από αυτά περιμένω να διατηρηθούν το τζαμί μου, ο μεντρεσές μου, οι μάμις μου, ο μουεζίνης μου και οι τόσοι ταλεμπέδες που σπουδάζουν εδώ μέσα. Τι σου χρωστούμε εμείς όλοι και μας έκλεψες τα ψάρια μας?» Και ο Ντρούμπαλος του απάντησε ατάραχα, σαν άνθρωπος που δεν είχε παραβεί καμιά διάταξη του νόμου και δεν είχε κάνει καμιά αξιόπινη πράξη. «Για φεντιά σου, φέντη μεγάλε και καλέ, με πρόσταξες να ψαρέψω στα νερά του τζαμιού και ψάρεψα. Δεν πήγα εκεί από κεφαλιού μου». «Εγώ σε πρόσταξα, λες?» το απάντησε ο Σιέχης με απορία. «Ή στον ύπνο σου το είδες αυτό, μωρέ Ντρούμπαλε, ή ζουρλάθηκες χαλασιά σου και φουρτούνα σου. Εγώ να σε προστάξω ένα τέτοιο πράγμα για ζημιά του χαϊρατιού μου? Πού σ' είδα εγώ, μωρέ, που να σου κόψει ο Θεός τη ζωή? Πού σ' είδα εγώ, μωρέ? Εγώ έχω μήνες να σε ειδώ, κακιόρα σου». «Να σου πω που μ' είδες και με πρόσταξες, αφέντη καλέ», απάντησε ο Ντρούμπαλος με σταθερή φωνή. «Άφησέ με να σου είπω. Απόψε κατά τα μεσάνυχτα, μεγάλε αφέντη, κίνησα να πάω να ψαρέψω κατά το πέραμα, πέρα, επειδή ήταν σήμερα του Ευαγγελισμού και των Βαγιών μαζί και έχουν τριπλή τιμή τα ψάρια. Γιατί εμείς οι Ρωμιοί το έχουμε σε κακό να μην χορτάσουμε με ψάρια αυτήν την ημέρα. Και είπα ο Φουκαράς να βγάλω κανέναν παρά για τα πασκαλιάτικα των παιδιών μου, που είναι γυμνά, ξεσκούφωτα και ξεπόδετα. Και είπε στον έκοψο Σιέχης, ας πάω να κλέψω τα ψάρια του τζαμιού». Ο Ντρούμπαλος εξακολούθησε. «Ενώ λοιπόν βρισκόμουν κοντά στη μέση της λίμνης, βλέπω ένα μεγάλο φως που ξάστραψε σαν μέρα. Βλέπω και την αφεντιά σου, να έχω την ευχή σου. Να έρχεσαι τίκι τίκι, περπατώντας πάνω στο νερό σαν να ήταν χωράφι και όχι λίμνη, 40 οριές βαθιά. Έκανα το σταυρό μου για το θάμα αυτό και ξεφώνησα. «Ουι, ο αφέντης ο μεγάλος παρπατάει απάνω στη λίμνη». «Σωστά το λες αυτό, Ντρούμπαλε», τον απόκοψε πάλι ο Σιέχης, και ο Ντρούμπαλος μεταξακολούθησε. «Άξαφνα βλέπω απλωμένο στη μέση της λίμνης ένα πανέμορφο σιτζαντέ». «Σωστά το λες και αυτό, Ντρούμπαλε», τον απόκοψε πάλι μάτα ο Σιέχης, και ο Ντρούμπαλος εξακολούθησε μάτα πάλι. «Ήρθες η αφεντιά σου, έβγαλες τα παπούτσια σου, πάτησες με τα μέστια απάνω στο σιτζαντέ και άρχισες αμέσως να προσκυνάς, να προσκυνάς, να προσκυνάς. Προσκυνούσες, 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 αλλά τι προσκύνημα. Σε ζήλευα, μα την πίστη μου. Έκανες ένα προσκύνημα που πάγαινε ίσκια στο διβάνι του Θεού και εγώ στεκόμουν και απορούσα με το θιάμα. Πόγλεπαν τα μάτια μου και έκανα το σταυρό μου 200 φορές με το μέτρο. Ακούμπησες το κεφάλι σου απάνω στο σιζαντέ και άλλες τόσες το μακατασήκωσες. Τέλος σηκώθηκες. Σωστά το λες και αυτό, Ντρούμπαλε». Τον απόκοψε ξαναματά πάλι ο Σιέχης, και όσοι Τούρκοι βρίσκονταν εκεί ξεφώνησαν. «Για ραμπί, για ραμπί, τι θίαμα είναι τούτο και να το γλέπει και ο Ρωμιός». Ο Ντρούμπαλος, βλέποντας το θρίαμβό του, εξακολούθησε χαρούμενος ξαναματά πάλι. «Εγώ, αφέντη μεγάλε, στεκόμουν ακόμα και θιαμένο μου και έκαμε το σταυρό μου σαν χριστιανός για το μεγάλο θαύμα που όγλεπαν τα μάτια μου και περίμενα να είδω τι θα απογένονταν. Τότε σήκωσες το κεφάλι σου, μήδες και με ρώτησες, πού πας, Ντρούμπαλε, τέτοια ώρα». «Δεν θυμούμαι να σ' είδα εκεί, Ντρούμπαλε», τον απόκοψε για τέταρτη φορά ο Σιέχης. «Στάσου, τσόσιο, να μάσω το νου μου για να θυμηθώ καλύτερα. Α, αρχίζω κάτι να θυμούμαι, σαν ένα τέτοιο πράγμα». Και ο Ντρούμπαλος ξαναματαξακολούθησε χαρούμενος. «Πού πας, Ντρούμπαλε», με ρώτησες. «Πάω να ψαρέψω, αφέντη μεγάλε, πέρα κατά το πέραμα», σου απολογήθηκα, και αφεντιά σου μου ξαναείπες πάλι. «Μην πας κατά εκεί, δεν έχει εκεί ψάρια. Τα έχουν κυνηγημένα σήμερα. Έμπα στα νερά του τζαμιού μου να πιάκεις όσα ψάρια θέλεις για να πάρεις τα πασκαλιάτικα των παιδιών σου και του σπιτιού σου, επειδή είσαι φουκαράς άνθρωπος. Σου δίνω εγώ το ειζίνι». Και λέγοντας αυτά, γύρισες κατά δω στο κάστρο, περπατώντας απάνω στο νερό τίκι 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 σαν νερόκοτα, ενώ πίσω σου σηκώνονταν στα ουράνια ο πανέμορφος σιτζαντές που προσκυνούσες, σβήστηκε το φως, πόλαμπε σαν μέρα, και αγκάλιασαν πάλι τη λίμνη, τα Γιάννενα, τους κάμπους και τα βουνά, τα κατάμαυρα σκοτάδια του αφέγγαρου μεσονυχτιού. Τότε εγώ, έχοντας το ειζίνι της αφεντιάς σου, μπήκα στα νερά του τζαμιού σου και άρχισα να ψαρεύω ήσυχος ήσυχος, γιατί είχα προσκέφαλο το ειζίνι σου, και έπιανα πολλά ψάρια όταν παρουσιάστηκαν οι νυχτοφυλάκοι και με έπιασαν. Ο μεγάλος Ιέχης έσκυψε το κεφάλι του σαν να ήθελε να θυμηθεί κάτι. Σκέφτηκε λίγες στιγμές και ύστερα το σήκωσε λέγοντας στους αρβανίτες: «Φευγάστε, το έχω δω και εγώ την άδεια να ψαρέψει, και να του δώκετε και το καΐκι του και όλα τα ψάρια του». «Για ραμπί, για ραμπί», ανάκραξαν πάλι οι παρευρισκόμενοι Τούρκοι, και ο Ντρούμπαλος, αφού φίλησε το χέρι του Σιέχη, βγήκε όξο ελεύθερος, πήρε τη βάρκα του από τους αρβανίτες και πούλησε τα ψάρια που είχε πιάσει σε διπλή τιμή, γιατί ήταν βαγγελισμού και βαγιών μαζί εκείνη την ημέρα. Αυτός ήταν ο Μέγας Σιέχη Αχμέτης, ο ευαγγελικότατος και χριστιανικότατος μουσουλμάνος, χωρίς να είχε διαβάσει ποτέ το Ευαγγέλιο και χωρίς να ήταν χριστιανός. Αυτός ήταν ο αφέντης ο μεγάλος, που είχε εξωτερικά όλη την έκφραση της χριστιανικής ταπεινοφροσύνης και εσωτερικά όλο το μεγαλείο της ψυχής και της καρδιάς που τον σήκωνε ως το θρόνο του Θεού. Αυτός ήταν ο αφέντης ο καλός, που δεν είχε διανοηθεί ποτέ το κακό, που ήταν αστήρευτη πηγή της καλοσύνης, που προστάτευε πάντα τους χριστιανούς. Και όσο ζητούσαν την προστασία του, αν και ανήκε σε τόσο εγωιστική και μυσαλόδοξη θρησκεία. Όταν πέθανε, τον έκλαψαν οι Τουρκογεννιώτες από θρησκευτική ιδεολογία, αλλά τον έκλαψαν και αισθάνθηκαν την έλλειψή του και οι χριστιανοί, οι καταδιωκόμενοι από τα άδικα τουρκικά δικαστήρια που χορηγούσαν το δίκαιο μεροληπτικά στον Τούρκο και αδικούσαν τον χριστιανό. Ας είναι ελαφρό το χώμα του μεγάλου Σιέχη, του μεγάλου και καλού αφέντη, σε αιώνες τους άπαντες. Θεός χωρέστον, κι ας ήταν και Τούρκος. Ραχμέτ τι ουλαΐ αλεΐ. Ο Θεός να σε χωρέσει. Το έγραψε στην Άξο 15 Απριλίου 1918.